Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí posluchači. Já vás vítám, tak jako vždy, u pořadu Letem světem internetem. No a dnes se už nemohu dočkat, až vám přečtu následující zprávu. Nevím, jestli je to správná dedukce, jestli je ta zpráva pravdivá, nicméně jsem velmi nakloněná domnívat se totéž, co autor. A ta zpráva se týká Valerie Viktoroviče Pjakina. Našla jsem ji na Facebooku, kde pan Petr Michalů sdílel ze serveru Gloria TV toto. Pan Libor Halík na server Gloria TV připojil video otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina. Ze dne 14.11.2016, to video je tam celé a doplnil jej o náš dubbing, nebo o můj dubbing ze Svobodného rádia, za což panu Halíkovi děkuji, je to příjemné. Ale co je podstatné, k tomu dal titulek. Za toto o prezidentství Trumpa byl Pjakin umlčen. Do února či déle. A nyní je zde celé to video, ale pan Halík zároveň vyhotovil jeho přepis a v tom přepisu zvýraznil určité části, o nichž se domnívá, že způsobily umlčení Pjakina, které, jak víte, od 19. prosince trvá do posud. Zatímco jsem zjistila informace, tak na webu altai.ru je uvedeno, že snad by měl vystoupit v pořádu otázky a odpovědi někdy začátkem února, ale není tam ani přesně řečeno, že začátkem února, je tam řečeno v prvních pořadech února, takže to může být také třeba 10. února, to nevíme. No a nyní vám již přečtu ty zvýrazněné části, protože ne všichni z vás posloucháte otázky a odpovědi Pjakinovi, tak alespoň budete vědět, jak on chápe onu situaci ohledně voleb a nakonec i zvolení Donalda Trumpa prezidentem. Nejdřív si přečteme tu nejdůležitější část. Všichni říkají, globalisti prohráli, patrioti izolacionisti vyhráli. Chápete tu situaci, říká Valerij Viktorovič. To je vrcholné vítězství, když jste vyhráli a všichni jsou přesvědčeni, že jste prohráli. A znamená to, že i nadále budete moci všechno řídit. Všichni si teď říkají, když budeme jednat jako Trump, tak zvítězíme. Ale to je přesně to, co si globalisti přejí. Nejstručněji tu část videa máte na serveru Gloria TV v popisku toho, co říká pan Libor Halík, je tam na to odkaz, tak si to můžete, přátelé, najít. A k tomu ještě pan Halík dodává, řekl to 14.11.2016 a mluvil do 19.12.2016, pak umlčen svými prokomunistickými globalisty Rothschildovci, protože to prozradil předčasně brzy. Český dubbing je ze Svobodného rádia, spojil jsem ho s videem, to říká pan Halík. No a my se teď podíváme na celý ten text a přečteme si další vyznačené části. Valery Viktorovič říká hned na začátku. Musím říci, že událost, ke které došlo 8. listopadu v USA, je jednou z nejnosnějších událostí z poslední doby, která je určující pro vývoj politiky v celém světě a pro blízkou perspektivu se vší určitostí. Teď se rozhoduje o tom, jak bude probíhat přestavba USA i celého světa. K tomu Valery Viktorovič ještě podotýká, že už v minulém měsíci v tom předvolebním jsem poskytl řadu rozhovorů a v každém jsem říkal, že Clintonová již vyhrát nemůže, že Trump už nyní zvítězil. A to je pravda, neslyšela jsem jiné rozhovory Valerie Viktoroviče, ale několikrát to říkal v Otázkách a odpovědích. Jdeme k dalšímu vyznačenému textu. Že však před státní elitou stojí úkol, jak se pokusit to vítězství ukrást, jak to zařídit tak, aby zopakovali ten trik, který se jim povedl v Rusku v roce 1996, kdy Zjuganov, komunista, vítězství, jednoznačné vítězství přenechal nekomunistovi Jelcinovi. Takže on říká, že se státní elity budou pokoušet to vítězství ukrást a k tomu, jak víte, také po celou tu dobu až do inaugurace Donalda Trumpa docházelo. Potom tady Valery Viktorovič vysvětluje, jak státní elita USA zavalila lidi přes mass media informacemi a analýzami, které všechny napovídaly, že vyhraje Clintonová. Byl to informační šum a on zde připomíná, že v lednu 2016, v lednu jsem řekl, že globalisté si vybrali Trumpa, vsadili na něj v době, kdy tam ještě bylo plno jiných kandidátů. Pak je zde ještě celá řada zvýrazněných částí textu a k tomu jsou i poznámky autora, pana Libora Halíka, kterého tedy neznám, abych se přiznala. A z těch poznámek je ale patrné, že Pěkinovi nefandí, že ho považuje za globalistu a že dokonce se tady o něm zmiňuje jako o rudém komunistovi, globalovistovi Pěkinovi. Přečtěte si to, milí přátelé, udělejte si názor sami. A já přečtu ještě jeden výňatek. Protože teď bude nutné zbavit se státní elity a vy nic nechápete, jste jako koťata. To neříká lidem, ale někomu, ke komu tam hovoří, těm analytikům a podobně. Nedokážete rozeznat, kdo je ze státní elity a koho tedy máte přestat poslouchat a kdo je globalista, kterému teď musíte posluhovat v první řadě. Teď vás budou zneužívat ještě tvrději a vy jste štěstím bez sebe a ještě tleskáte. Prý, Trump vyhrál. Co je to pro vás za vítězství? Pro vás to vůbec nic neznamená. Dneska vás zneužívala Clintonová, zítra to bude dělat Trump. Bude vás úplně stejně nutit pracovat pro jeho zájmy a zájmy USA. Je třeba pochopit jednoduchou věc. USA jsou odstřihávány jako světový parazit, ale to vůbec neznamená, že procesy v USA budou mít katastrofický charakter. A vzhledem k tomu, že se globálnímu prediktorovi vůbec nelíbí, že je nucen spolupracovat s Ruskem, s Putinem, protože globální prediktor nemá zájem na tom, aby si vychoval konkurenta v řízení globálních řídících procesů na celé planetě Zemi. Oni potřebují Rusko zbrzdit, tak odkud asi budou chtít v první řadě brát zdroje pro stabilizaci USA? Z Ruska. A kdo je u nás bude mít na starosti zajistit? No přece ti samí, kteří tak tleskali a radovali se, že zvítězil Trump. Pánové a dámy, jak můžete neznat takové základní věci? Jednou jste zradili zájmy své vlasti, tak vás budou zneužívat dál. Vám jako lidem ve státní správě může být ukradené, zda je tam Clintonová nebo Trump. Je to přece jedno. Tady by měl zafungovat pud sebezáchovy a jim odlehlo. Prý Trump zvítězil. A další výňatek. Trump má teď za úkol převést podpindosníky pod sebe, zajistit, aby se necukali a aby nepracovali pro státní elity, ale pro globalisty. Trump teď bude muset navázat kontakt s americkými tajnými službami, které podporovaly Clintonovou. A to zdá se už činí. Teď ještě připomenu, že ty otázky a odpovědi byly publikovány 14.11.2016 a přečtu vám ještě výňatek z nich. Současné Majdanové události v USA jsou nečekané pouze proto, že přestože jsem zdůrazňoval, aby všichni zaměřili pozornost na státní elitu, která je řídícím nástrojem na globální úrovni, tak to nikdo neudělal. Nejbližší okolí Clintonové a spol., které má představu o globální politice, jen představu, velmi dobře vědělo, s kým se pustilo v boji proti Trumpovi do křížku, což byl také důvod, proč Clintonová přiznala svou prohru. Ještě jednou zopakuji, že její kampaně páteř zlomily již před 2 měsíci. Ale stále je tu ohromný počet různorodých odborníků, přičemž na úrovni 3. Jak v civilní, tak i ve vojenské oblasti na úrovni generálů a admirálů střední úrovně. No a ti jsou velice mocnou, hybnou silou, se kterou je třeba počítat. A v tomto ohledu mají ty masové demonstrace, které teď probíhají v USA, 3 takové rovnocenné úkoly, které mají vyřešit. Je okolo toho ještě spousta doprovodných jevů, ale jak řekl Kissinger ve svém posledním rozhovoru, úkolem politiky je odhadnout ty tendence, které se zdají být okrajové, abyste si ujasnili, jak na nich budovat svou bezpečnost. Vlastně se až teď dostává do popředí to, co je třeba vyřešit, a jde tedy o prvořadé úkoly. Takže první úkol. První úkol spočívá v tom, že USA musí být přeformátovány. Znamená to rozebrat je a znovu poskládat. A tady globální prediktor předvádí, že si vzal ponaučení z dějin a že své chyby neopakuje. Jednou z hlavních chyb globální elity bylo, že prohrála referendum za uchování SSSR. Lidé hlasovali, aby Sovětský svaz zůstal zachován. A to zůstává tím prvním právním i morálním základem pro obnovu Ruska v hranicích minimálně Sovětského svazu, protože všichni lidé ze všech republik chtějí žít ve společném státě. Globální prediktor, který ví, že ho čeká přeformátování USA, si nepřeje udělat znovu stejnou chybu a proto musí vytvořit takovou situaci, za které bude rozčlenění USA legitimizováno lidovými bouřemi. A proto je potřebné, aby Trump vyhrál díky volitelům, ale prohrál v počtu voličů. Ale opakuji, a to neříká kromě mě nikdo jiný a můžete si to prověřit přes New York Times a další vydání, Trump vyhrál s obrovskou převahou. Když Clintonová ze začátku vyhrávala nad Trumpem, tak měl Trump 67 volitelů, jestli si to dobře pamatuji, a ona měla asi 68. A už tehdy Trump vyhrával v počtu voličů asi o 100 nebo 150 tisíc. A dále se ten Trumpův náskok v počtu voličů už jen zvyšoval. Jednoduše se drál jen kupředu a zastavit ho prostě nebylo možné. Jenže přiznat, že lidé podpořili Trumpa, by znamenalo vytvořit základ pro to, že procesy nebudou založeny na té bázi, na jaké je chce mít globální prediktor. Co je tedy třeba udělat? Je třeba tuto skutečnost delegitimizovat a popřít. A proto s využitím specifičností amerického volebního systému začali Trumpovi banálně po přepočtení krást hlasy. Já jsem se díval na New York Times, kde měli interaktivní mapu a další informace, jak to probíhalo v jednotlivých amerických státech. Takže se podívejte, mají tam systém volitelů, kteří ale nejsou rozděleni rovnoměrně a zastupují rozdílné počty voličů. A tak dále, teď to tam vysvětluje, že prostě bylo potřeba, aby Trump prohrál v počtu hlasů, ale vyhrál počtem volitelů. A prvním úkolem tedy je to přeformátování USA. Druhý úkol, který řeší globální prediktor, Opakuji, že existuje velké množství lidí, jako jsou generálové a podobně, kteří ovládají velice důležité struktury soukromé vojenské armády a podobně. Ti mohou zorganizovat fakticky jakýkoliv čin vlastizrady proti státu i proti Trumpovi. Tak co je třeba udělat? Je zapotřebí provést provokaci, aby všichni vyplavali na povrch a odhalit tak jejich řídící vazby, vyjasnit si, co je kdo v generalitě zač a jak to vše funguje, aby potom bylo možné je eliminovat. Kvůli tomu museli nechat volný průběh těm demonstracím, které jsou jasně organizované. Demonstranty přivážejí v autobusech, zajišťují jim jídlo, rozdávají plakáty, 100% Majdan. Proč? Protože lidé, kteří to organizovali, nechápou globální politiku a dělají to tak, jak byli zvyklí organizovat to v jiných státech. V roce 2004 se jim povedlo na Ukrajině Janukoviče nahradit Juščenkem a tak si myslí, že Clintonovou dokážou dotlačit do takové situace, aby ji jednoduše donutili stát se jejich prezidentkou. Oni nechápou, že si svým jednáním kopou hrob. Teď je všechny identifikují, odhalují. Takže to byl druhý úkol a třetí úkol. Jen se podívejte, kdo na těch demonstracích vystupuje. Jeden z lídrů patriotů je označil za fňukající cucáky a skutečně jenom mládež, která nic neví a nic neumí a LGBT společenství. Takoví lidé vyšli do ulic. Z té tolerance mají lidé už tak plné zuby, že jsou pro ně zosobněním toho, co nikdo nechce. A co dělají? Ničí v širokém okolí to, co bylo vytvořeno lidskou prací a navíc zapálili americkou vlajku a ne jednou. Jak to asi zapůsobí na americké vlastence? A dále, jen se podívejte, s jakými hesly pochodují. Kromě těch vytištěných nesou ještě různé své. Vlastenectví rovná se rasismus. Takže vlastenectví je něco špatného? Jenže pro Američany je vlastenectví jejich kultem a vlajka je kultem vlastenectví. A dále, manifestace s výzvou. Znásilni Melanii Trumpovou. To prý je normální, demokratické. To všechno tvoří základ. Na to budou poukazovat, že až se budou USA hroutit, jen si vzpomeňte na ty demonstrace. Trump je dobrý prezident, jen se podívejte, kvůli komu se nedaří. To kvůli nim, těm nepřátelům vlasti, kteří tomu brání. To oni vedou stát k občanské válce a rozvratu. Je možné o tom mluvit dlouho, opravdu dlouho. Opakuji, že společenství našich analytiků tyto věci vůbec nerozebíralo, proto je to třeba všechno urychleně analyzovat, zveřejňovat a udělat to dobře. To prostě té práce okolo toho je neskutečně moc. Tak to byly, milí přátelé, výňatky z otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina ze dne 14.11.2016 a pan Libor Halík, který uveřejnil tyto poznámky, nejen tyto, on uveřejnil celý překlad v písemné formě těch otázek a odpovědí a zvýraznil ty nejdůležitější části a doplnil je ještě poznámkami. No a pan Libor Halík si myslí, že na základě toho byl prozatímně Valerij Viktorovič Pjakin umlčen. A to, že asi umlčen byl, se zdá vysoce pravděpodobné, protože, jak víme, náhody neexistují a že by poté, co přednesl tyto rozbory, se najednou něco stalo. No, může se stát kdykoliv, cokoliv, ale je to minimálně podezřelé. Nicméně nejen Pjakin hovoří o zvolení Donalda Trumpa jako o plánovaném manévru a o tom, že to tak či onak, i když je to lepší než Clintonová, tak to pro svět není zase tak pozitivní ve smyslu toho, že Donald Trump půjde nějakou třetí nezávislou cestou, že je to divné mesiáš nebo zachránce celého světa, tak tyto myšlenky neříká pouze Pjakin, ale daleko více lidí, analytiků nebo znalců celosvětového dění, mezi jinými i David Icke, který od počátku hovořil o tom, že ani jeden z kandidátů nepřinese světu nic dobrého, že sice pro globalisty nebo prostě pro toho prediktora je lepší Clintonová, ale i Trump, že je pro ně přijatelný, jinak by se tam nedostal. Na stránkách Davida Icke je k tomu ještě jeho vysvětlení asi půlhodinové, ještě jsem to nestačila přeložit, ale kromě toho na těch stránkách je i rozhovor ještě s dalším analytikem, teď si nevzpomenu narychlo na jméno, ale ten říká, že prozatím ty kroky Donalda Trumpa vypadají úžasně, vypadá to pozitivně a že by byl rád, kdyby to skutečně bylo konáno v zájmu dobra a prosperity všech lidí, ale že se domnívá a obává, že Donald Trump je prezidentem bankéřů a že bude jedině rád, pokud se tyto jeho obavy nevyplní. Tak tolik k tomuto tématu a k pohledu na Donalda Trumpa a jeho zvolení zase z trochu jiné strany, než jak jsme poslední dobou zvyklí, protože víte, že poslední doba je ohledně této volby poznamenaná velikým optimismem. Doufejme, že alespoň částečný optimismus je na místě, nicméně jisté varovné signály zde jsou. Kdyby nic jiného, tak přece víme, a to je základní axiom, jak světovládci postupují, že vždy vytvářejí tezy a antitezy. To znamená dvě zdánlivé varianty nebo dva zdánlivě protikladné výsledky či možnosti, ale za nimi je skrytá ruka a té se říká syntéza a to znamená, že v podstatě si můžeme vybírat obvykle pouze ze dvou zel, z menšího nebo většího zla, ale ten výsledek, kterého chce ta ruka dosáhnout, je vždycky výsledek jeden. A ta teze, antiteze, ty zdánlivé protiklady jsou nám předkládány jenom proto, abychom si mysleli, že máme možnost volby. Tak pokud toto je pravda, jakože je, to je milionkrát ověřené a doložené, no tak pak, pokud se nezvedne nějaká úplně jiná, úplně neznámá síla v lidech, tak logicky vzato není možné, aby kterákoliv ze stran byla nepoplatná a byla nezávislá a chtěla něco jiného než ty takzvané elity. Na druhou stranu, když se podíváme do Ruska a na Putina, tak samozřejmě do zákulisí úplného také nevidíme, ale tam se zdá, že doopravdy Putin se snaží všemi prostředky jednak zabránit světové válce, ale také povznést kvalitu života svého národa na co nejvyšší možnou míru a zpočátku si to také asi nikdo nemyslel, když se Putin dostal k moci. Takže možné je všechno, nevíme, ale je dobré mít všechny tyto aspekty na paměti. A ještě kdo je pan Libor Halík, možná někteří z vás ho znáte, já jsem ho tedy neznala. Je to kněz pravoslavné církve, známý svým veřejným vystupováním proti umělým potratům. Víc toho číst nebudu, můžete si to najít na internetu. Nicméně nezáleží na tom, kdo je pan Halík, ale na tom, že zveřejnil tuto informaci, asi nás všechny už napadalo, že není jen tak samo sebou, že najednou Valerij Pjakin nevysílá. A to už je všechno k tomuto tématu. Tak milí přátelé, a teď se zastavíme na serveru svobodnenoviny.eu a přečteme si článek, který vyšel dnes 25. ledna 2017. Článek má titulek 6 000 migrantů do České republiky za 520 milionů korun do 3 let. Ministerstvo vnitra už slintá po nabídkách. Že do České republiky žádní migranti nechtějí? My vám ty inženýry a lékaře stejně přivezeme. Ministerstvo vnitra prostřednictvím veřejné zakázky poskytne 520 milionů korun na integraci 6 000 migrantů v letech 2017 až 2019. Do konce roku žádné migranty nepřijmeme a už vůbec ne podle kvót Evropské unie. Dušovali se nedávno naši elitní politici v čele s Chovancem a Sobotkou. Ne už tak dobrovolně a mimo kvóty v letech 2017 až 2019, na které ministerstvo vnitra vypsalo veřejnou zakázku. Generální poskytovatel integračních služeb pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou pro období let 2017 až 2019. Stačí mrknout na stránky ministerstva vnitra České republiky a letmo se s bohulibým dokumentem seznámit. A možná se budete divit. Jak víme, v České republice máme demografické problémy, ať už se jedná o porodnost nebo nedostatek inženýrů, lékařů, žen a dětí, a že se cestovka Frontex a NATO, jak jsem psal zde, v dovozu sakra činí. Proto je třeba do toho trochu šlápnout, aby i xenofobní a multikulturně neuvědomělí Češi zažili trochu toho skvělého globálního kulturního obohacení. Ale vrátíme se k veřejné zakázce Ministerstva vnitra České republiky. Předpokládaný počet oprávněných osob, kterým budou poskytovány jednotlivé integrační služby, činí maximálně 2000 osob ročně, což dělá za 3 roky 6 000 migrantů nebo uprchlíků nebo azylantů, cokoliv. A krásná finanční částka, jelikož nevíme, co s penězi, a v české kotlině se mají všichni královsky. Celková cena za poskytnuté integrační služby oprávněným osobám je pro období 2017 až 2019 stanovena do výše 520 milionů 500 tisíc korun bez DPH, to je 173 milionů 500 tisíc korun bez DPH ročně. Veškeré bohulibé neziskovky si už jistě brousí zuby na ten vládní dar z našich kapes. Předpokládám, že Sorošův Open Society Fund Praha, v jehož správní radě například sedí objektivní novinářka paní Drtinová, bude jedním z vyvolených, ať už jako poskytovatel nebo subdodavatel. A kdyby se náhodou integrace za 3 roky nestihla, nestihlo se vyčerpat 500 milionů korun z našich kapes, nebo by se nenašlo dostatek inženýrů, lékařů, žen a dětí ze Sýrie, nevadí. I na to smlouva ministerstva vnitra ČR myslí. Zkrátka, jak je u státních rozpočtů běžné, vyčerpají se, i kdybychom se měli rozkrájet. Teď je zde úryvek z té smlouvy. Tato smlouva bude mimo jiné obsahovat závazek subdodavatele integračních služeb dokončit poskytování neuzavřených integračních služeb v roce 2019 ve spolupráci s nově vybraným generálním poskytovatelem integračních služeb pro rok 2020 a následující podle bodu 6.2 této smlouvy, pokud nebudou integrační služby poskytnuty v plném rozsahu v průběhu roku 2019. Takže vidíme z toho mimo jiné, přátelé, že samozřejmě se počítá s tím, že i po roce 2019 budeme integrovat jako diví. Zpět k článku. Stále si myslíte, že u nás dlouho ovděčného, slušného, pouze cestou deprimovaného migranta, uprchlíka nezavadíte? Když pominu, že německý hrnec každou chvíli musí přetéct, stejně jako italský a tak dále, tak spolu s vlastizrádnými panevropskými tendencemi našich bezpáteřník EU análních politiků se máme v skutku na co těšit. Dovoluji si zakončit prozřetelnou demagogií monsignora Halíka, a to je ta demagogie, zamýšlím se nad tím, co je skutečnou příčinou iracionálního strachu z uprchlíků. Jak jsem předpokládal, nám opravdu nehrozí islamizace. I z toho mála migrantů, kteří k nám přišli, mnozí zas od nás odcházejí a ani v západních státech nespůsobil nápor uprchlíků předpovídanou katastrofu. Uvažuji, co si lidé do migrantů nevědomě promítají, čemu z neseriózních zdrojů jsou ještě ochotni věřit. Ptám se, kde zůstalo střízlivé kritické myšlení, které je v době vzedmutých emocí tak potřebné. A to už je konec článku, jehož autorem je Tomáš Vyoral, vystudovaný ekonom, volnočasový divadelník, písničkář, básničkář, sportovec, čitatel, pisatel, cestovatel, degustovatel a nevěřící Tomáš, který tuší, že pravda se neleskne a netřpití. A ještě jeden článek z dnešních Svobodných novin. Rusové jednají s partnery a syrskou opozicí o míru v Sýrii. Trump se nesklidnil a sluníčkáři si rvou zoufalstvím vlasy z hlavy a plivou kolem sebe jed. Svět se zdá najednou být lepší. Rusové se v Kazachstánu s Íránem a Tureckem dohodli o třístranném mechanismu dodržování příměří v Sýrii, což v překladu znamená, že ty ozbrojené skupiny opozice, které na příměří nepřistoupí a neúčastní se dalších jednání o urovnání, se nebudou mít kam schovat před údery této nové trojkoalice a syrské armády, tudíž budou prostě zničeny. Jedná se o obrovské strategické vítězství Putina a ukazuje se, že nebylo chybou zapojit Rusko do řešení syrského konfliktu. Trump se po svém vítězství amerických prezidentských volbách nejen nesklidnil, jak předpovídali renomovaní trumpologové, nýbrž světe div se doopravdy dělá to, co v předvolební kampani slíbil. Ruší nesmyslné zákony a dekrety předešlého prezidenta, anuluje dohodu o volném obchodu, která by prospívala jen nadnárodním koncernům a korporacím, ale nikoli státním útvarům a jejich občanům, a prohlašuje, že hlavním úkolem amerického prezidenta je pracovat pro Ameriku a její lid a nikoli pro politickou elitu a světové bankéře. Z takového vývoje ovšem západní politická a finanční elita v uvozovkách snící o zániku samostatných státních útvarů a národů jako takových přímo šílí, rve si vlasy z hlavy a plive kolem sebe jed. Madame Merklová se honem ujišťuje o nehynoucím přátelství Francie, pokud vyhraje ve francouzských prezidentských volbách Marine Le Penová, tak jí asi vážně klepne, a všude navenek sebevědomě prohlašuje, že Evropa si dokáže poradit i bez USA a bude nadále pokračovat v tvrdém protiruském kurzu. Ještě jí chudince nedošlo, že je všechno jinak. Věděl jsem, že tento rok bude přelomový, tedy že přinese buď vítězství rozumu, vlastenectví a tradičních národních a rodinných hodnot, nebo přivede svět na pokraj třetí světové války a k úplnému morálnímu úpadku. V případě vítězství Clintonové v amerických volbách. Naštěstí vyhrál Trump, Anglie opouští sice pomalu, ale jistě Evropskou unii, ve Francii se schyluje k výhře Le Penové, ale i někteří její protikandidáti již uvažují o zrušení protiruských sankcí a Trump plní předvolební sliby. Ještě se toho sice dá hodně zkazit, ale zatím to vypadá všechno lépe a lépe. A autorem tady toho článku je pan Ladislav Kašuka, který sám sebe charakterizuje jako idealistu snažícího se o spravedlivější svět. No a já k tomu dodávám, že bych byla nesmírně ráda, kdyby to tak opravdu bylo, kdyby to tak dopadlo, ale jsou tam stále jistá, ale ve mně skutečně hlodají pochybnosti, protože se mi nedá možné, že by se bez toho, aby se nějak zásadně změnili lidi nebo nějak zásadně projevili lidé, takže je možné, že se to najednou takhle začne měnit. Ale kéž by, přátelé, kéž by. Věřme tomu, doufejme v to a dělejme pro to všichni, co můžeme, nejlepšího. No a k tomu, co se děje u našich sousedů v Německu a nejen u nich, si přečteme článek z Protiproudu, který vyšel dnes a který má titulek Německo na cestě k diktatuře. Angela se inspiruje metodami z 30. let. AfD v hledáčku tajných služeb. Opora CDU odchází ze strany. Nemám na to žaludek. Kdo stojí za smrtí novináře? Radek Pokorný sleduje dramatický politický vývoj u našich obávaných západních sousedů a co si hrozivého mu to připomíná. I největším eurooptimistům je stále jasnější, že projekt Evropské unie ve stávající podobě nebude možné dlouhodobě udržet. Britská premiérka Theresa Mayová po svém projevu z minulého týdne, ve kterém vyjádřila odhodlání prosadit tvrdý Brexit, již míří za novým americkým prezidentem. A ten vyjádřil přesvědčení, že uniklou Británii budou dříve či později následovat další unijní státy. Proto i situace v Německu po Trumpově převzetí otěží v Bílém domě zákonitě nabírá na obrátkách. Vše se zjevně připravuje na krizový scénář, kdyby se mohl po případném volebním úspěchu Marine Le Penové ve Francii Evropský svaz začít již zcela viditelně rozpadat. Proto budou snahy přesunout těžiště pouze na osu Berlín-Brusel a základnu multikulturní Evropy budovat především zde. Staronové berlínské mocenské centrum se potom bude snažit zakonzervovat současný stav v německé zájmové sféře, do které patří za současné vlády bohužel i Česká republika. Podtitulek Bříši přituhuje. Německý vícekancléř za SPD Sigmar Gabriel, jehož kolega ze Socialistické internacionály Martin Schulz opustil minulý týden předsednictví Evropského parlamentu, aby se ucházel o post spolkového kancléře, navrhuje skoncovat s protisocialistickými živly ohrožujícími pozice proevropských stran jednou provždy. Proto po bolševicku minulý týden navrhl, aby alternativu pro Německo AfD, ohrožující stále více dominanci vládnoucích probruselských stran CDU a SPD, sledovala tajná služba. Jako záminka mu posloužily výroky představitele AfD Björna Höckeho, který vyjádřil nelibost nad přítomností památníku holokaustu v Berlíně. AfD definitivně nahradila NPD jako rezervoár krajně pravicových štváčů, napsal minulý týden Gabriel. AfD musí konečně začít sledovat civilní kontrarozvědka. Hon na čarodejnice v Německu tak dostává zcela novou kvalitu. Ostrá příprava na diktaturu evidentně začala celých 8 měsíců před volbami do Bundestagu. Berlín se za souhry několika okolností může stát poslední baštou europeistických sil na kontinentu. Přestože situace začíná být rozkolísaná i ve vládní křesťanské demokracii, to dokazuje i rezignace jedné z dlouholetých opor CDU, poslankyně spolkového sněmu Eriky Steinbachové, která po více jak 40 letech odchází ze strany. Dlouholetá poslankyně a funkcionářka strany tak protestuje proti přístupu kancléřky Angely Merkelové k migrantům. Volila bych teď CDU? Ne. Vstoupila bych dnes vůbec do CDU? Ne. Z toho mohu vyvodit pouze takové čestné východisko, jakým je odchod z CDU. Uvedla minulý týden poslankyně pro list Welt am Sonntag. Merkelová podle ní otevřením hranic na podzim 2015 porušila zákon. Steinbachová zároveň vyjádřila podporu AfD, tak jako mnoho bývalých křesťanských demokratů, kteří se na protest proti sebevražedné migrační politice Angely Merkelové rozhodli opustit stranu. Podtitulek Teror jako osvědčená metoda. Ze všech médií zní varování před neonacismem, čímž je myšlena právě AfD. Paradoxně situace v Německu skutečně v lecčems připomíná stav po roce 1933, jenže v opačném gardu. Po uchopení moci Adolfem Hitlerem byly bojůvkami SA všichni názoroví oponenti nacismu ukřičeni a jejich schůze násilně rozehnány. Tentokrát vystupují v roli SA oddíly tzv. Antify, která brutálně napadá předvolební shromáždění AfD a ohrožuje každého, kdo zpochybňuje vedoucí multikulturní platformu a je proti bezhlavému přijímání imigračních vln. Někteří z opozičních politiků již zaplatili životem, mnozí byli napadeni ve svých domovech a někteří, jako šéf hnutí Pegida, Lutz Bachmann, museli z Německa odejít, neboť bylo jemu i jeho rodině opakovaně vyhrožováno zabitím. Při posledním sněmu AfD museli chránit delegáty stovky těžkooděnců před rozuřenými antifašisty v uvozovkách, bojujícími za demokracii také v uvozovkách. Poslední případ z minulého týdne jen dokumentuje, jak daleko je Německo levičácká guerilla schopna zajít. K incidentu došlo minulý týden na univerzitě v Magdeburgu, kde měla proběhnout akce tzv. Alternativního kampusu. Shromáždění pořádala právě Alternativa pro Německo a o svém genderovém výzkumu na ní měl přednášet profesor biologie Gerald Wolf. Přednáškový sál však obsadili členové Antify s plakáty Studenti proti nacismu a násilím přednášce zabránili. Členy AfD, kteří se pokusili o diskuzi, nenechali vůbec promluvit. Zastiňovali je svými transparenty a házeli po nich dělbuchy. Přednáška nakonec musela být zrušena. Podtitulek: Facebook přistupuje k cenzuře a další kroky establishmentu k ještě dokonalejší demokracii následují v kvapíkovém rytmu. Například němečtí uživatelé Facebooku mají od nynějška upozorňovat Facebook na to, že nějaká zpráva je falešná a odeslat ji instituci Korektiv, obdoba Chovancova cenzorního úřadu CTHH, která dá cenzorní razítko o její věrohodnosti. Facebook informoval, že jedná s německými médii a vydavatelskými konzorci a chce spolupracovat s více partnery. Zaměřujeme se nyní na Německo, ale přemýšlíme, ve kterých dalších zemích to zavedeme, uvedl mluvčí Facebooku. V rozhovoru s týdeníkem Welt am Sonntag varoval německý ministr spravedlnosti Heiko Maas, že tzv. Fake news zosobňují hrozbu naší kultuře debatování a dodal, že viníci by mohli být potrestáni až 5 lety vězení. Razie proti nezávislému myšlení se v Německu extrémním tempem stupňuje a některé z vůdčích osobností zbývajícího svobodného tisku, kteří se odmítli zpronevěřit svému poslání, se nyní dostávají pod obrovský tlak. Není divu, že nečekaná smrt jednoho z nejvýznamnějších německých novinářů, který původně patřil k mainstreamu, ale v době státního převratu na Ukrajině se postavil na disidentskou pozici nezávislého tisku, vyvolala v Německu řadu dohadů. Podle řady komentátorů byl Ulf Kotte, ve svých 57 letech na vrcholu své novinářské kariéry, merkelovským režimem uštván k smrti. Objevují se i názory, že byl dokonce zlikvidován jako nepohodlný svědek režimních manipulací, k nimž v poslední době v německém tisku dochází. Podtitulek: Stojí zatím tajné služby? Slavnou se stala zejména jeho veřejná výpověď o tom, jak dlouhodobě spolupracoval s tajnými službami USA a Německa a šířil v médiích jejich fake news. Když pochopil, že tím přispívá k nebezpečí války, tuto spolupráci ukončil. Ale nejen to. Především vydal knihu o pozadí manipulací v německém tisku, na nichž se podílí vláda a tajné služby. Udo Ulf Kotte pracoval dlouhá léta v zahraničním oddělení novin Frankfurter Allgemeine Zeitung. Byl považován za vynikajícího znalce problematiky muslimských zemí. Už v raném stádiu migrační invaze varoval před islamizací Německa a celé Evropy. Mnohé z toho, o čemž již před mnoha lety ve svých knihách psal, psal, je dnes realitou. Téměř všechny jeho knihy patřily mezi bestsellery. Mezi největší úspěchy patří především skandální v uvozovkách kniha Koupení novináři, která vyšla v roce 2014. Oficiálně zemřel Udo Ulfkotte 13. ledna na srdeční selhání. Příznačné je, že v zápětí jedna z významných hvězd v uvozovkách oficiálního německého tisku na Facebooku jeho smrt komentovala: ha, 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 je třeba otevřít šampaňské. A redaktorka veřejnoprávní televize tento pozoruhodný nekrolog olajkovala. Němečtí certifikovaní demokraté jsou prostě vzorem také v rovině etické. Jak by ne, jsou přece nositeli těch jediných správných a přípustných evropských hodnot. Právě tak jako naši Jakubové Jandové z takzvaného think tanku stejného jména, který je partnerem cenzorního úřadu našeho ministerstva vnitra již zcela otevřeně. Soudruzi v boji za udržení neudržitelného. U nás je to zatím spíš komické, v Německu hrozivé. Udo Ulfkotte, ať už jeho smrt způsobilo cokoliv, padl. Kdo bude další? A nyní zpráva z dnešního vydání serveru Česko aktuálně. Článek má titulek: Čína rozmístila mezikontinentální rakety u Ruska jako varování USA. Čína rozmístila své nejnovější mezikontinentální balistické rakety ICBM DF-41 s vícenásobnými samostatně naváděnými hlavicemi v severovýchodní provincii Heilongjiang, která hraničí s Ruskem. Podle deníku Global Times byly v sítích umístěny fotografie moderních čínských raket. Podle odborníků tyto fotografie byly provedeny v provincii Heilongjiang. Tyto střely mohou zasáhnout USA do 30 minut, tvrdí odborníci. Jak deník uvedl, některá média spojila zveřejněné fotografie s uvedením do úřadu prezidenta USA Donalda Trumpa a jeho provokativních výroků proti ČLR a skutečnosti, že Spojené státy neprokázaly náležitou úctu k čínské armádě. Zároveň hongkongské noviny Apple Daily poukázaly na to, že jedna brigáda s raketami DF-41 je již ve městě Xinjiang v centrální provincii Chenan, druhá se připravuje na nasazení v provincii Xinjiang v severozápadní Číně a třetí byla vyslána do města Daqing, které se nachází 450 km od ruského Blagověščenska. DF-41, východní vítr 41, je nukleární mobilní mezikontinentální balistická raketa, jejíž parametry se tají. Předpokládá se, že má dosah 14 000 km, obsahuje 10 až 12 samostatně naváděných jaderných hlavic. Podle některých odborníků může raketa zasáhnout Spojené státy zhruba za 30 minut. A teď pozor, přátelé, ještě jedna zpráva ze serveru Česko aktuálně z dnešního dne. Čína je připravena převzít úlohu světového vůdce. Článek je slovenský, tak se omlouvám za případné přeřeky, ale oni vznikají i v českém jazyce. Jdeme na to. Z čínského ministerstva zahraničí vychází prohlášení, že Peking se může ujmout pochodně globálního vůdce, neboť ho k tomu donutí okolnosti, když se Trump soustředí na domácí záležitosti. Pokud někdo řekl, že Čína sehrává vedoucí úlohu ve světě, řekl bych, že to není Čína, že to ne Čína se řítí do popředí, ale spíš frontmeni ustoupili a zanechali místo pro Čínu. Prohlásil podle agentury Reuters generální ředitel oddělení mezinárodní ekonomie na čínském ministerstvu zahraničí Zhang Yong s tím, že pokud Čína bude nucená sehrávat vedoucí úlohu, bude i odhodlaná ji plnit. Toto vyjádření souvisí také s projevem čínského prezidenta Xi Jinpinga na Světovém ekonomickém fóru v Davosu minulý týden, kdy obhajoval výhody globalizace a hovořil o nebezpečích izolacionismu, které kritici nacházejí v tom, když se prezident USA Donald Trump bude skutečně držet svého hesla Amerika první, America first, které víckrát opakoval ve svém inauguračním projevu. Čínský prezident také řekl, že jeho země nebude používat devalvaci měny jako nástroj k získání doplňujících výhod nad ostatními zeměmi, čímž reagoval na Trumpova obvinění z nekalé soutěže. Zhang si myslí, že potenciální obchodní vojna mezi USA a Čínou by poškodila americkou ekonomiku a zabránila by Trumpovi dosáhnout jeho ambiciózního cíle 4% růstu. Obchodní válka nebo válka výměnných kurzů nebude výhodná pro kteroukoli zemi. Poznamenal také a dodal, že Čína doufá, že Washington a Západ budou ještě více přispívat ke světovému hospodářskému oživení. Tak co myslíte, přátelé, že by nás na to už připravovali, že se centrum řízení přesouvá do Číny? Vypadá to tak. Uvidíme. A na závěr našeho dnešního Letem světem jednu optimističtější zprávu ze serveru pravýprostor.cz. Zpráva vyšla dnes a článek má titulek Němci utíkají před arabskými a africkými islámskými imigranty z vlastní země. Autorem článku je pan Radek Rozboral. Prohnilá politická korektnost a otevřená náruč paní Angely vyhání z Německa starousedlíky, kteří prchají před arabskými a africkými imigranty do Maďarska, tedy do země, která zavedla důraznou ochranu svých státních hranic. I přesto, že Viktor Orbán se svou vládou zavřel brány imigrantům a nastolil program důrazné ochrany svých hranic, míří do země noví obyvatelé. Jen to nejsou ekonomičtí imigranti z arabských a afrických zemí, nýbrž Němci, kteří prchají ze své země právě před takovými nájezdníky. Oficiální data ještě nejsou zdaleka k dispozici, ale pokud jsou pravé alespoň zprávy z okolí maďarského jezera Balaton, tamní německá komunita se začala zhruba před rokem rychle rozrůstat. Důvodem k tomu má být právě skutečnost, že život v mnoha částech Německa se s příchodem nejméně 1,5 milionu imigrantů razantně proměnil k horšímu, píše k tématu přesunu Němců do Maďarska server týdeníku Euro. Zajímavostí je, že se především jedná o občany ze západní části Německa. V prvních měsících se sice hodně trápí s jazykem, ale pocit bezpečí je zřejmě důležitější. To se nám ten svět krásně mění. Ti, kteří po staletí budovali poctivou prací rodnou zem k obrazu svému, což se jim mimochodem povedlo, ji raději z důvodu své bezpečnosti a strachu z imigračních nájezdníků začínají opouštět. Není divu, že se usazují tam, kde důrazně pracují na ochraně svých státních hranic. Maďarsko je zemí, která na své území pouští pouze imigranty, kteří dostanou azyl a na vyřízení žádosti musí počkat v transitních zónách vybudovaných na hranicích. Premiér Viktor Orbán k tomu nedávno při příležitosti přísahy prvních 532 z plánovaných 3000 policistů určených k ostraze hranic Maďarska mimo jiné řekl: z Bruselu nemůžeme čekat řešení, o svou ochranu se musíme postarat sami. Ostraha hranic je nadále národně bezpečnostní prioritou. Premiér Orbán je jedním z mála vrcholných politiků Evropy, který od začátku imigrační krize kašle na diktát Bruselu a jede si svou vlastní ochranou politiku, založenou na důrazné ostraze státních hranic Maďarska. Dělá to dobře, jelikož je to jediná cesta, jak zabránit invazi a drancování země nelegálními islámskými imigranty. Hlavním posláním každého státu a vládnoucích politiků je v prvé řadě obrana země, bezpečí občanů a vytváření podmínek pro ekonomický růst. Všechno ostatní je až na druhém místě, takže nechtě nám premiér Orbán příkladem. A s tímto heslem nebo s touto myšlenkou se s vámi, vážení a milí přátelé, pro dnešek loučím. Děkuji vám za to, že jste opět byli s vámi a těším se brzy zase naschledanou při některém z pořadů Studia Lípa Praha. Mějte krásný večer.
Egy kis patak mindig rohant, s egyre csak énekel. Egy sziklafal útjába állt, s a dalnak így vége lett. Én is így lettem, néma víztükör, mikor tőlem elmentél. Nekem többé már a nap se tündököl, csak ha újra megjönnél. Elmegyek, elmegyek, milyen úton indulok, még nem tudom. Elhagyom otthonom, még a jó barátoktól sem búcsúzom. Elmegyek, elmegyek, igen, megkereslek én, bármerre jársz. Nem tudom, merre vagy, mégis úgy érzem, hogy engem egyre vársz.
Hleď, orlík rá se navrací obzorem třpitivý. Zpět zakrouží nad štíty skál, usedá sám znavený. Jak dřív přelétá soumračným dnem, hledá hnízdo orlí král. Ráno křídla svá napřímí zas, aby na slunci se hřál.